Në Gaz, situata vjen të jetë e vështirë. Duhen qindra mijëra dollar për të bërë ballë nevojave të palestinezëve në vend. Këtë e pohoi koordinatori humanitar i OKB-s, Holmes, që theksoi se shkatërrimet janë të papërfytyrueshme. Edhe agjencia e OKB-s për refugjatët palestinezë pohoi se sulmi izraelit më shumë se bazat e terroristëve ka shkatëruar infrastrukturat dhe bazat industriale. Kështu situata në rripin e Gazës është vërtet e tmerrshme.
Pikrisht në këtë situatë, në sa Bashkimi Evropian dhe Egjipti punojnë për të zgjidhur përfundimisht krizën, im zot Antonio Franco, përfaqësues diplomatik i Selisë së Shenjtë në Izrael e delegat apostolik në Jeruzalem, shkoi në Gaz për të dorëzuar personalisht banorëve nimen e Benediktit 16. Vizitova qendrën e qytetit ku pa shumë shkatërime, deklaron prelati, po dëmet më të mëdha i vërejta në zonën periferike. U përcolla banorëve afërsin, lutjen e solidaritetin e paps, edhe për mes nimes së ti personale për lehtësimin e vuajtjeve që po psojnë këto ditë. Solidariteti është themelor në këtë qast, sepse krijon frymën e paqes e të pajtimit, të domosdoshme për t'i dhënë fund një herë mirë, martirizimit të popullsisë kësaj zone.
Vion pra puna për të zëvendësuar krismen e armëve me fjalën e pajtimit, paqes e solidaritetit. Fundi operacioneve ushtarake i lë tani vendin ndihmës humanitare që i duhet dhënë popullsisë civile, të vënë provë të rëndë. Me gjithë përpjekjet e gjithanshme, siç na shpjegon A. David Jager i lojtarisë franciskane të Tokës Shenjte, duhet bërë shumë më tepër.